Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.
Hienosti nasahti auki. Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia studiossa. Jälleen kerran vastapäätä ovat 20-luvun Jouni Hylynen ja Jone Nikula, eli äijät. Minä olen Teemu Pastari Potapov, ja vastapäätäni istuu Renne Repesetä Korppi.
Kumpi meistä on se Hylynen ja kumpi on sitten Nikula?
Kummallakaan ei ole tukkaa yhtä paljon.
Niin, se on kyllä totta.
Mä luulen, että itse asiassa sun ääni on vähän samankaltainen kuin Nikulalla, ja mulla on tavallaan samanlainen parta kuin Hynysellä.
Joo, tätä mä oon kyllä kuullut. Mua on joskus ennenkin Nikulan soundi jostain kumman syystä.
Ja Irviniä.
Niin, no siitä mä tykkäsin. Olen 2020 vuoden Irvin. Mutta tuolta tosiaan, otetaan yhdet on siis homman nimi, ja jälleen kerran meillä tässä juuri korkattiin laadukkaat kotimaiset kombucha-juomat, eli Arctic Kombucha, meikäläisellä Power in Roots, ja
minulla Refresh with Berries.
Yes. Ja nyt on tosiaan tämmöisessä uusissa pikkupulloissa myöskin saatavissa Arctic Kombuchaa, joista mekin sitä tässä tänään imaillaan, joten saattaa olla, ehkä kahdetkin otellaan, kun nämä on sen verran pieniä nämä pullot.
Ja näitä 025-osia saa muun muassa ruohonjuurikaupoista kautta maan. Ja sitten kun menette arctickombucha.com-sivuille ja sinne koodi otetaan yhdet tilausten yhteyteen, niin -25/4 hinnasta pois.
Erittäin hyvä diili. Tätäkin podcastia nauhoitetaan jälleen kerran täältä Helsingin Kanavarannasta, Vallisbaarista, Suomen paras karaokemesta, Suomen parhaat bileet tässä Kanavaranta 7, ja vastuullisesti edelleenkin.
Löytyy myös Leviltä ja Lappeen rannasta, ja loimet, mitkä tube-katselijat, käykää muuten tilaamassa meidän YouTube-kanava, Le Deux ja kaksijalkaiselle, myös naisille, eli on myös kaksi jalkaa, saint.cc, ja Ledöötä löytyy muun muassa Helsingin Stockmannilta.
Joo, ja tosiaan toi Saint kannattaa käydä tsekkaamassa, jos haluaa todella laadukkaita farkkuja. Niin
kestäviä.
Erittäin kestäviä. Saint.cc löytyy esimerkiksi IG:stä, ja sieltä löytyy linkkiä sinne nettikauppaan. Ja myöskin Dick Johnson on mukana tarjoamassa tätä podcastia, pitää meidätkin tällaiset jo hieman elämän kuluttamat karpaaset.
Hapertuneet
karpaasit kauniina. DickJohnson.fi osoitteesta löytyy kaikki mahdollinen tämmöiseen miehiseen kauneuden hoitoon tarvittavaa purtiloja väline.
Ja koodilla otetaan yhdet 15. 15 pinnaa kaikista partaöljyistä, kaljuhöylistä. Ja itse asiassa yksi mun friendi laittoi mulle viestiä, että hei, että hän tarvitsi semmoisen beard grow. Se on semmoinen rulla.
Joo, joo.
Sä rullaat, vähän semmoisia nyppylöitä, että sä rullaat sitä ihoa aktivoit.
Semmoinen, onko se täynnä semmoisia pikkupiikkejä?
Joo, että sä aktivoit sitä parran kasvua.
Toimiiko se?
No en mä tiedä, mä hoidin sille sellaisen, joo, että katsotaan nyt minkälaista tulosta se antaa.
Koska mutta, mä niin kysyisin mun vaimoltani, joka on tämmöinen no siis niin kampaaja ammatiltaan, mutta jos ehkä enemmän kuitenkin naisten hiuksia leikkaa, mutta toki miehiä, mä kysyisin häneltä, että onko tällaisessa mitään perää? Niin hän sanoi, että miksei. Et siis, et kyllä se periaatteessa pitäisi toimia, että kun se aktivoi sitä ihoa ja niitä karvatuppia ja näin, että ilmeisesti sekin on ihan toimiva väline.
Yksi mun aiempia partureita sanoi, että kun hänellä oli tapana vetää tämmöisellä siis veitsellä näitä partalinjoja, mitä mulla on, tätä poskipäälinjaa. Ja sitten se sanoi, että toi kasvaa koko ajan vahvemmin ja ylemmäs, mutta se johtuu siitä, että mitä enemmän niitä esimerkiksi veitsellä leikataan, niin sitä aktiivisemmin se alkaa se tuppi tuottamaan karvaa.
Niin.
Mutta mulla on nyt semmoinen, mua vähän harmittaa, että vaikkakin Stadin Dick Johnson -pisteessä Esko Vainaa on mahtava, hänen nimensä on Esko Vainaa.
Niin, hän on edelleen elossa kuitenkin.
Eskolle shoutoutit. Esko on ihan helvetin hyvä partoja. Mä oon tosi tarkka siitä mun tästä katoavasta avohakkuualueesta.
Noista vähäisistä kannattaakin olla aika tarkkana, siellä ei enää
mutta
monta ole.
Eritoten tästä mun naamakarvoituksesta, koska se on tietynlainen semmoinen merkittävä juttu, joka sanelee, että hei, tuossa on pastori, silloin on tuommoinen parta. Mutta lyhyestä virsi kaunis. Oli jouluaatto, vaimo oli mennyt jo nukkumaan. Mä siinä otin sitten pari kaljaa sohvalla ja muutama GT:n imailin ja kattelin jotain Wirea tai Ossia tai mitä mä nyt kattelinkaan. Ja sit, ei kun anteeksi, mä katsoin Raised by Wolves-sarjaa HBOlta. Ja siinä on semmoinen jäbä, joka on näytellyt Vikings-sarjassa.
Joo.
Ja sitten mä katsoin, että vittu, että on Style äijä. Sillä on parta ja sillä on mulletti. Ja sit mä pienissä kaljoissani myönnetään tässä kohtaa. Mä heitin Twitteriin semmoisen, että pitäisikö kasvattaa mulletti.
Joo.
Ja sieltä alkoi tippuun kommentteja, että ei missään nimessä. Ja sitten jotkut laittoi, että muoti on hetkellistä, tyyli on ikuista todellakin. Ja tää mun postaus johti siihen, että nyt meitä on 3 Teemua, jotka kasvattavat mullettia aina juhannukseen saakka.
3 Teemun mullet. Kuulostaa aika kuumattavalta.
Ja sitten kun seuraavana aamuna tämä pieni kaljapöhnä hälveni, mä aloin tulemaan vähän katuma päälle. Mulla oli seuraavalla viikolla aika Esko-vainaalle.
Ja.
Kiitos taas Eskolle tästä hyvästä linjanvedosta. Mä menen Eskon luo ja kerron tämän storin. Että eikö sä ole Esko sitä mieltä, että ei missään nimessä kannattaisi? Eskon vastaus oli, aivan helvetin hyvä idea.
Käännös vähän päätä, onko se vielä yhtään? No ei se vielä
ole.
No se vähän, joo, kyllä se vähän duuni on.
Eskon mielestä aivan helvetin hyvä idea, ja se sanoi, että mä tiedän, mitä tolle tehdään. Eli nyt mulla on mullettiprojekti, katsotaan nyt sitten tuonne juhannuksen
aivan
saakka.
Mahtava. Kato, niin, kauan paljon se ehtii kasvaa juhannuksen.
Mä kysyin, kysyin tätä Eskolta, että sä sanot 10-15 senttiä, että aika hyvä takaflyykeli siitä saa kyllä.
Okei, ihan kunnon niin sanotun takajeejeen,
no joo, toisaalta
IVG sanoo.
No, tässä on vielä se, että kun tämän niin sanotun vedon löin, mun vaimo sitten, mä makasin siis sohvalla ja oltiin jo lyöty ikään kuin virtuaalisesti kättä päälle. Vaimo heräsi, meni käymään veskissä ja sitten se tulee siitä vähän semmoisen unipöhnäsenä ja sitten mä sanoin, hei, mä kasvatan mulletin. Se katsoo mua vähän silleen. Okei.
Okay. Tuo on vähän sama, kun mäkin olen tässä kasvattunut tästä partaa, niin mun vaimon suhtautuminen on siihenkin on vähän niin kuin negatiivinen, mutta että tuohon mullettihaasteeseen mäkään no en kyllä lähtisi mukaan.
Tässä kohtaa hyvin iskemään, kun se oli just semmoinen unipöhnässä,
niin.
Se ei oikein ehkä tajua, mitä sille sanotaan.
Mutta kato, oikeudet, kaikki oikeudet muutoksiin pidetään, tämä täytyy muistaa kaikessa, varsinkin naisten lausunnassa.
Mutta Twitterissä tästä tuli Ande,
joo.
Shoutoutit Ande, jolla nyt kasvaa yhtä paljon tukka päässä kuin sulla, niin se ei oikein tykännyt tästä meidän mulletti. Ja sä oot ainoastaan, jos on chubu päässä, niin voi olla mulletti, että jos on kypärä päässä, niin sitten
niin sit se, joo.
Mutta kyllä mäkin vähän fiilistelin jo sitä ajatusta, että kun tulee kesä tai kevät ja voi vähän lippistä, ja New York jänkkiä, sulla on pikku
sä tuulet sen, tunnet sen tuulen vireen, siellä hiukset lepattaa, niin onhan siinä sellainen tietynlainen vähän jotain Van Halenia soimaan, niin mikä siinä homma toimii?
Panama soimaan tai jumpia.
Joo. Tosiaan niin, Dick Johnson ja sieltä miinus 15 pinnaa kohdalla otetaan yhdet 15. Esimerkiksi jos vaikka katsoit tätä nyt tällä hetkellä YouTubesta, niin siitä alta löytyy ihan suora linkki, millä pääset sitten sitä klikkaamalla. Ja se on tietysti kaikkein kätevintä mennä sitten smygailemaan sinne dickjohnson.fi osoitteeseen.
Mukana myös nextstory.fi ja osoitteesta nextstory.fi kautta otetaan yhdet, niin sieltä ilmainen kokeilukuukausi ääni- ja e-kirjoja. Ja tämän viikon kirjavinkki on tämmöinen kirja kuin Miten täältä pääsee pois?
Jaha.
Tero Tiittasen ja Maiju Markkasen kirjoittama kirja. Ja tämä oli helvetin hauska. Ja itse asiassa mä haluan kysyä sulta. Tämä siis kertoo, nimi kertona jo aika paljon, miten täältä pääsee pois. Ja tämän kirjan esittely alkaa näin. Äidiltä saatu kortsupussi ja muita kaameita kokemuksia ensitreffeistä.
Ensitreffeistä?
Ja tässä, niin kuin, tässä kirjassa kerrotaan aika paljon semmoisia, ikäviä treffikokemuksia, vähän semmoisia, mikä, gringe.
Joo, kiusallisia tilanteita.
Kiusallisia tilanteita treffeiltä, ja sitten tätä kirjaa kuunnellessa, niin tiedätkö mitä mä tajusin?
No.
Mä en ole käynyt treffeillä juuri ollenkaan.
Herran aikoihin ainakaan.
Ei, kun siis elämäni aikana en ole käynyt treffeillä.
Kovin montaa kertaa. Jokaiset treffit on sunnille johtanut avioliittoon. Ei se ole, ei se nyt mun rupea oikein miettimään.
Haluatko tämän puukkosi takaisin
tältä? Eikö mä ihan oikeastaan, jokaiset treffit on sun, että siitä on päätynyt.
No mutta mitä se kertoo musta?
Sitä, että sä et ole, ne on ainakin onnistunut treffivalintoja.
Niin kyllä.
En mäkään ole sillä tavalla ehkä hirveästi treffaillut, kun ajattelee kuitenkin, että mullakin on aika pitkiä parisuhteita, mutta siinä niin kuin, nykyisen ja edellisen parisuhteen välissä tuli jonkun verran käytyä treffeillä, ja aika vähän oli semmoisia oikeasti kiusallisia tilanteita. Totta kai se on ikävä, jos sä oot kahvilla jonkun ihmisen kanssa, joka ei selvästikään yhtään, teillä ei yhtään synny semmoista jonkunlaista vaibia tai semmoista tunnelmaa tai semmoista näkemystä siitä, että katsoi sitten maailmaa yhtään samasta näkökulmasta. Onhan se vähän hankalaa, mutta nekin tilanteet kuitenkin aika usein johti sitten esimerkiksi vaikka ihan semmoisen yhden illan panoon joka tapauksessa, niin ei se nyt ihan niin kuin hukkaan heitetty aikaa sinänsä ollut, mutta että ei mullakin ole oikein semmoisia treffikokemuksia, mistä olisi tullut semmoinen pakokauhukokemus.
Ollaanko me jääty jostain pois?
Niin, no en mä tiedä, jos et sä ole kokenut jotain noinkin ikäviä tilanteita, että sulla tulee sellainen olo, että mun on pakko paeta tästä tilanteesta, niin en mä tiedä, jos mä välttämättä missannut elämästä mitään. Ehkä semmoinen negatiivisin treffikokemus ehkä, ja sekään ei ole semmoinen kiusallinen tilanne, vaan siis mutta olin yhden naisen kanssa treffeillä ja oltiin syömässä, ja siinä kuitenkin oli vielä semmoinen aika kaverillinen meininki mun mielestä. Ja sitten kun lasku tuli pöytään,
kai sä maksoit kaiken.
Mä maksoin kaiken, mutta jotenkin mua vähän ärsytti se, että kun me ei oltu esimerkiksi vielä siinä vaiheessa harrastettu seksiä eikä mitään semmoista, niin hänellä ei edes silleen kohteliaisuus syystä käsi mennyt sinne lompakkoa, käsilaukkua kohti, koska mun mielestä se olisi niin kuitenkin nykyaikana semmoinen, että vähintäänkin niin smoothie ja semmoinen strong independent woman movie. Vähän niin kuin tarjoit, että hei, että pannaks puoliksi ja sit mies voi olla, että ei, että mä hoidan tämän. Niin sitten mun jäi vähän semmoinen, että aijaa, että come on, sä käyt töissä, mä käyn töissä, niin kuin, what the fuck's up?
Mulla ei mielen vieressäkään kävisi se, että jos sanotaan vaikka mä oon pyytänyt jotain treffeille, mitä on tapahtunut tosi vähän, niin että nainen joutuisi maksamaan. Kyllä mä niin kuin koen miehenä, että se on mun pieti hoitaa se maksaminen. Siis varmasti voin olla tässä kohtaa väärässä, mutta mun mielestä se kuuluu miehen tehtäviin.
Eihän se on väärästä tai oikeassa, se on sun näkemys siitä asiasta. Ja siis nimenomaan totta kai, varsinkin jos ajatellaan, että tilanne olisi se, että sä oot selkeästi pyytänyt, mutta ajatellaan, että jos joku nainen pyytäisi sut.
No en mä voi miehenä ottaa vastaan, että joku nainen maksaa sen laskun.
Niin, mutta kestäisikö sun miehen ego kuitenkin se, että joku nainen pyytäisi sut treffeen?
No se ei kyllä, joo, mutta mä en pystyisi ottaa sellaista vastaan, että joku maksaa, koska siihen taas liittyy paljon myös semmoisia, että mä oon helvetin hyvä lahjan ostaja. Esimerkiksi sulle osti hyvät
erittäin hyvä.
Mä oon tosi hyvä lahjan ostaja, mutta mä oon ihan helvetin huono ottamaan mitään vastaan.
Missä johtuu? Mikä siinä olisi niin kauheata, että se nainen maksaisi?
Tai no, mä en pelkästään tohon noin, mutta mä vaikka jiiraan sen keskustelun siihen, että miksi mä en voi ottaa lahjoja vastaan, miksi mä oon huono siinä. On se, että semmoinen arvottomuuden tunne, mikä vaivaa mua koko ajan, että älkää viittikö, ja semmoinen nolostumisen tunne, miksi te nyt mulle, vähän niin kuin suomalainen sanoo, jos kysytään, että keitetään kahvit, no ei mun takia tarvitse.
Ei mun takia.
Että en mä oo tämän arvoinen, älä, että en mä halua tällaista, mä en halua huomioon itselleni tollaisessa kohtaa, ja sitten taas mulla tulee ehkä semmoinen fiilis myös, että jääkö mä tästä jotain velkaa, ja mä en halua olla kellekään mitään mistään velkaa.
Mutta että jos sä annat itse lahjan, niin mä oletan, että sä et ajattele, että
mä en ikinä ajattele, että toinen niin.
Et se jäi sulle velka.
En koskaan.
Niin miksi ajattelet, että toinen ajattelisi
koska mä oon vammainen.
Okei, okay. No täytyy sanoa, että toi oli niin tyhjentävä vastaus, että on ei voi niin enää jatkaa. Mutta esimerkiksi nämäkin treffit, missä mä puhuin, niin mun on vaikea muistaa, että kumpi siinä olisi pyytänyt kumpaa treffeille. Ja kyllä mun muistikuvasi, että tämä nainen alkoi selkeästi piirittää mua alun perin siinä ja olisi ollut sitten jatkossakin kiinnostunut ehkä vähän enemmästä kuin mitä mulla sillä hetkellä oli antaa ja niin päin pois. Niin siinä mielessä mun mielestä oli vähän omituista, että käsi ei yhtään voinut mennä sinne lompakolle, edes sillä tavalla niin kuin teatraalisen, seremoniaalisesti, josta monesti voinut kieltäytyä.
Älä suotta.
Tai ehkä hän aisti musta, että mä oon sillä tavalla semmoinen tasa-arvoihminen, että mä olisin voinut jopa ehkä pistäkään, että maksaa puolet siitä.
Mutta musta tuntuu, että mä oon jäänyt jostain paitsi, kun mä en ole koskaan oikein käynyt niin kuin sillä tavalla, että sä pyydät jotain, hei moi, että mennäänkö käymään kahvilla tai mennäänkö syömään tyyppisillä treffeillä. Niin kuin mä monesti sanoin, että veistomaikan yhden käden sormilla pystyy laskemaan ne kerrat. Ja musta tuntuu, että onko siinä joku niin kuin tavallaan kehitysvaihe omassa nuoruudessa jäänyt kokematta, että ei ole tehnyt sitä, mitä urbaani nuori kaupunkilaisnuori tekee, että käy vähän deittailemassa. Joo, on niitä stokkan kello alle, on sovittu joskus aikana, että hei, nähdäänkö siinä. Mutta niin kuin itsekin sanot, niin enemmän se on ollut sitä, että sitä naaraa jotain naarasta yökerhosta.
Niin. No.
Ja aamulla on sitten se kiusallinen hiljaisuus, aita oli sitten täällä.
Niin, en mä tiedä, onko se semmoinen, että tavallaan mä uskon, että jos sitä oikeasti haluaisi ja tarvisi ja kokisi, että se on niin kuitenkin jonkunlainen tarpeellinen kokemus, niin silloinhan sen olisi tehnyt.
No en mä ole Tinderiäkään käyttänyt.
Niin.
Toisaalta mä en usko Tinderiin.
Et sä oot tavallaan missä sanoo ihan hirveästi mitään.
Niin, enkä mä usko Tinderiin, mä uskon siihen kanssakäymiseen se. Reaktion näkemiseen, siihen sanalliseen kanssakäymiseen ja face-to-face-kohtaamiseen. Mutta että kuvitellaan fiktiivinen tilanne. Me jäätäisiin syystä tai toisesta sinkuiksi. Niin olisitko sä valmis sellaiseen myllytykseen ja rummutukseen, että sä alkaisit näinä vuosina tai näillä vuosilla käymään treffeillä?
No miksikä se ei? Jos siihen niin kuin aikaa riittää näin, niin totta kai jos niin kuin ihmisen kanssa syntyy joku kontakti, on sitten vaikka joku Tinder, mä en pidä Tinderia missään mielessä niin kuin huonona asiana. Mm. Se on hirveästi paljon kysymys myöskin siitä, että miten sä itse suhtaudut siihen, miten sä käytät sitä ja minkälaisella asenteella sä käytät sitä ja minkälaista asennetta sä välität myöskin Tinderissä. Pätee sekä miehiin että naisiin. Ei tietenkään sitä kannattaa ehkä liian vakavasti ottaa, niin kuin ei mitään muutakaan tässä
onko
maailmassa.
Onko se sellainen matalan kynnyksen?
No mä luulen, että se varmasti on se kynnys varmaan madaltunut. Mä en ole käyttänyt sitä enää niin kuin pitkään aikaan, mutta että joskus kun on sitä jonkun aikaa käyttänyt, niin mun mielestä se on kyllä aika matala kynnys siinä. Mutta kun ihmiset lähestyy nykyään aika rohkeasti ja avoimesti muidenkin sosiaalisten medioiden kautta, Instagramissa ja näin päin pois, että ei se sitä niin kuin Tinderia nyt välttämättä vaadi. Se, että sä saat ihmiskontakteja ja totta kai sit kun sä oot sinkku, niin sähän voit tehdä kontakteja ihan missä tahansa, milloin tahansa. Että sehän ei ole minkään ongelma siinä mielessä.
Mutta niin kuin näin tässä joulunpyhinä semmoisen meemin, että jokainen social media-applikaatio on deitti-applikaatio, jossa vaan teet siitä sellaisen.
Nimenomaan. Niin. Siis tiedän tapauksia, siis, tai sanotaanko semmoiset henkilöt, jotka on Twitterissä hirveän aktiivisia, niin kyllä onhan siellä näitä Twitterin kautta syntyneitä pariskuntia ja on tämmöisiä Twitter-hoitoja ja kaikkea muuta. Varsinkin silloin, kun siis vaimoni oli ennen, kun hän oli Twitterissä vielä, hän ei enää ole Twitterissä. Eli hän on ex-Twitter-käyttäjä, ei ole ex-vaimo. edelleenkin vaimo, mutta siis, ja hän ehkä enemmän sitä seurasi sitä skeneä, niin sitä kautta niin oppii ymmärtämään, että siellä on tapahtuu hirveästi semmoista myöskin sitten ihan fyysistä pariutumista, kyllä ihmisten välillä, ei tietenkään nyt samassa mittakaavassa varmaan kuin Tinderin kautta tai näin, mutta kuitenkin.
Mutta Twitter on aika kuplaantunut ilmiö, niin onko siellä sitten tavallaan saman kuplan sisältä löytyy ne vastaparit?
No varmasti joo, niin. Sanotaanko, että ei se nyt varmaan ihan poliittiset äärilaidat, sanotaanko hirveästi tätä. Toisaalta onhan sinnekin semmoinen tietynlainen varmaan joku semmoinen molemmin puoli voi olla joku semmoinen, tiedätkö, semmoinen seksuaaliperverssi juttu, tiedätkö, että
sä näet kaikessa, että sä
pääset harrastamaan seksiä jonkun semmoisen
vasemmistolaisen,
niin, tai jonkun kauhean äärioikeistolaisen kanssa. Onhan siellä semmoinen jonkunlainen, vaan siellä on joku semmoinen, tiedätkö, semmoinen seksuaalinen fetissi kautta semmoinen alistamis-domina-orjaleikki, tämmöinen. Joillekin voi olla.
Mä en muista, tai itse asiassa muista, mutta en ala nyt ketään nimeämään tässä, niin. Mutta joku suomalainen räppäri, olisiko jopa omissa lyrikoissaan maininnut, että feministit bäsää häntä tuolla sosiaalisessa mediassa, mutta te olette niitä, jotka laittaa mulle sitä DM:ää.
Taisiko olla ihan itse Ghetto Meiseli?
Näitä.
Ghetto Meiseli. Ghetto Masahan tämän taisi tuota luokasta tähän tyyliin. Joo, se on aivan totta. Joo, jokainen voi tietysti miettiä, että onko hänen tarinoissaan perää vai ei, mutta että niin. Se olisi kyllä mielenkiintoista nähdä, että ajatella esimerkiksi, että jos vaikka sinkkuuntuu, että mikä se vienti olisi vaikka jossain Twitterissä. Eikö siis mulla menee kaikki nämä nyt kokonaan termit sekaisin. Tinderissä. On se varmaan Twitterissäkin ihan ok. Mutta Tinderissä varsinkin.
End of fucking story. Tämän viikon, tai nyt yleensä me jaetaan tätä viikon hefe-arvonimeä aina niille ihmisille, joille se kuuluu, ei viikoittain, vaan silloin, kun se niille kuuluu. End of fucking story. Aleksi Laiho, Children of Bodomin virtuoosimainen nokkahahmo, jätti maallisen majansa 41-vuotiaana, ja hänelle annamme ja kilautamme viikon hefe-arvonimet.
Hefehän tämä äijä oli tietysti jo eläessään, koska jos ajatellaan niin kuin Children of Bodom-yhtyettä ja sen merkitystä tämmöiselle no tietysti niin kuin yleensäkin ottaen metallimusiikille, siis jos ajatellaan Bodomin musiikkia, se on todella mielenkiintoinen hybridi, eikö aika erilaisia, tai erilaisia, mutta monenlaista, monen tyylistä metallia sellaiseen pakettiin, joka on kuitenkin, oli myöskin niin kuin kaupallinen menestys, ilman että siinä haisi mikään sellainen sellout-meininki, ja kuinka hieno vientituote se on ollut, ja kaiken tämän Bodomia, varsinkin kun Laiho teki semmoisella tietynlaisella integriteetillä, missä hän ei antanut vittu tuumaakaan periksi siitä omasta semmoisesta keskarit pystyssä, haistakaa kaikki vittu meiningissä, ja sille mä oon nostanut aina hattua, ja siinä mielessä vaikka ei mikään sellainen Bodom-fani ehkä olekaan koskaan ollut, niin oli aika pysäyttävä uutinen. Että hän, niin kuin sanottu, 41-vuotias, kuitenkin niin kuin nuori mies, vaikka hänellä on terveysongelmia toki ollut viime vuosina, niistä itse asiassa on uutisoitukin tai jossakin ollut jotain puhetta, niin on se silti aika hurja juttu.
Joo, Hesarissa oli, olisiko ollut 2019 vai viime vuonna 2020, oli iso henkilöhaastattelu, jossa hän kertoi juuri näistä terveysongelmista ja myös alkoholiongelmista, jotka hän oli itse selättänyt ihan itse omin takeisesti ja näin poispäin, että surkea menetys suomalaiselle musiikille, ja sitten kun oli tämä Bodom After Midnight-projekti, ja siellä on muutamia biisejä jo levytetty, ja mä nyt olen lukenut aika monta juttua tämän jälkeen hänestä, ja häntä on ylistetty ympäri maailman, koska hän on tehnyt isoja vaikutuksia, on Japani, latinalainen, Amerikka, ympäri Eurooppaa, eikä hänen perintöään voida koskaan viedä pois, mutta toi, että 41-vuotiaana, niin on se aikaista. Mutta sitten mäkin olen jäänyt, mä olen itse asiassa pitkään miettinyt sellaista kulmaa, että kun puhutaan, että liian aikaisin joku ihminen lähtee. Uskotko se semmoiseen ennalta määräämisoppiin, tietynlaiseen predestinaatio-oppiin, että jokaisella meillä on se oma aikamme, ja se olisi jotenkin ennalta määrätty, kuinka kauan me täällä ollaan?
No, en ehkä semmoisena ylimaallisena tai yliluonnollisena ajatuksena, että varmasti jos hänelläkin on ajatellaanko, että ollut terveyden kanssa ongelmia ja sitten jos elintavat on voinut vaikuttaa tai näin, niin kyllähän tollaiset geneettisesti periytyvät asiat voi tai tietyllä tavalla asettaa varmasti jonkunlaisia lukuja sinne taululle, että kuinka paljon sitä aikaa mahdollisesti on jäljellä. Mutta tällaisessa niin kuin hänenkin kaltaisissa tapauksessa, missä hän kuitenkin voidaan ajatella, että Bodom ei vielä ehtinyt tehdä sitä niin sanottua paskaa levyä. Kun ajatellaan, että kun muusikot ja taiteilijat, mitä vanhemmiksi he tulee, sitä todennäköisemmin he menettää sen jonkun luomisvimmansa ja voimansa. Ajattelee kuitenkin, että Bodomkin on aika hemmetin kauan ollut jo olemassa. Koskahan se eka levy
olisiko 93 perustettu?
Joo, mutta kuitenkin tosi vanha bändi ja nuorena alkanut tekemään ja luomaan sitä musiikkia, niin väistämättä siinä käy niin, että sitten kun tullaan sinne keski-ikään ja siitä yli, niin se tietynlainen terävyys alkaa vähän kadota siitä tekemisestä ja muututaan jonkinlaiseksi asiaksi, joka ei ehkä enää, niin kuin, silloin se vanhakin materiaali alkaa näyttää vähän väsyneemmältä ja tiedän paljon bändejä, on paljon niin kuin merkittäviä yhtiöitä, jotka on tehnyt sen yhden tai kaksi hyvää levyä ja 7-8 ihan paskaa levyä, niin kyllä se väistämättä vähän himmentää niiden nerokkaiden ensituotosten hohtoa. Ja mä väitän, että Bodomille, en tiedä, kun ne olisi sillä tavalla Bodom-fani, niin miten tämän yhtyeen semmoinen ydinryhmä sen näkee, että millä tavalla nämä levyt esimerkiksi arvottuu, että mikä on parempi, mikä on huonompi. Mutta väittäisin kuitenkin, että Bodom pisti koko uransa ajan semmoisen tietynlaisen integriteetin ja arvokkuuden siinä tekemisessään. Ja niin kuulosti siltä, että he ei myyneet itsensä, tai hän ei myynyt itsensä.
No, Laihon poismenon myötä totta kai suomalaislehdistö tarttui tähän isoon uutiseen ja surulliseen, erittäin surulliseen uutiseen. Ja sitten lehdissä eri puolella Suomea ja varsinkin sitten netissä julkaistuissa lehdissä oli paljon nekrologeja. Ja yhden tämmöisen löysin Hesarista. Mervi Vuorella oli tällaisen kirjoittanut. Kitaristi Aleksi Laihon elämää varjosti paha olo, joka kuului hänen musiikissaan ja näkyi teoissaan. Anteeksi. Ja täällä oli itse asiassa kaksi kohtaa, mitkä kiinnitti mun huomion. Ja toinen oli se, että missä tämä Mervi kirjoitti näin, että Laiho olisi voinut olla metallin Kurt Cobain, mutta hänen paha olonsa ei koskaan kanavoitunut sanoituksiksi, jotka olisivat olleet erityisen kiinnostavia tai menneet ihon alle. Miksi Laihon olisi pitänyt olla Kurt Cobain? Ja käsitykseni mukaan, jos mäkään en ole mikään mega COB-fani, mutta se, mitä Laiho siellä sanoitti, niin nehän oli hänen tuskaansa. Mitä halutaan? Miksi pitää kaikki, miksi kaikkien pitäisi olla Kurt Cobain?
Ja myöskin toi, että ei sanottanut tuskansa kiinnostavalla tavalla, niin sehän on yhden Mervin, yhden Mervin subjektiivinen näkemys Aleksi Laihon sanotustyylistä.
Kysytään niiltä miljoonilta nuorilta, jotka ovat löytäneet rauhaa, lohdutusta, tsemppiä COB:stä, niin kysytään heiltä.
Kun on näinkin isosta bändistä kyse kuin Children of Bodom, niin väistämättä sen on vedottava ihmisiin myöskin muulla tasolla kuin vain sillä musiikin taituruudella ja sillä, miltä se kuulostaa. Väistämättä myöskin tämän yhtyeen tekstien on vedottava ihmisiin jossain määrin. Ja hänellä, siis tällä Mervillähän on silti aivan täys oikeus tähän mielipiteeseen, että hän kokee, että hänen mielestään Laihon tekstit eivät vedonneet häneen samalla tavalla kuin Kurt Cobainin tekstit. Se on aivan hyväksyttävä mielipide, mutta se on vaan mielipide. Ja just niin kuin sanoin, aivan absurdia verrata häntä Kurt Cobainiin.
Koska esimerkiksi musiikkigenret ovat täysin erilaisia. Ja grungessa nimenomaan oli se maailman ahdistus ja eksistentiaalinen kipuilu pääosassa.
Naurettavuuteen asti voisi joku sanoa.
Sekin pitää paikkansa. Sitten kun taas puhutaan Children of Bodomista, niin puhutaan äärimetallista, speedin ja blackin ja kaiken, ja jopa klassisen musiikin semmoisesta ihmeellisestä hybridistä.
Kyllä, kyllä.
Kun ei puhuta edes samasta musiikkigenrestä, missä tietynlaiset roolit näyttelevät tietynlaista osaa, mutta toinen kohta, mitä mä tässä, sanotaan nyt kolumnissa, jäin miettimään tämmöistä huomiota, missä Mervi kirjoittaa Aleksin, Vesku Jokisen ja Tommi Lilmanin Kylähullut nimisestä projektista.
Koska tämä oli joskus
2007 julkaisivat EP:n Lisää persettä rättipäille.
Okei, okay. No joo, 2007 on tietysti vähän eri maailma 13 vuotta sitten, mutta on toi siihenkin aikaan ollut jo vähän, sanotaanko, no, aika raffi statement.
Kyllä, mutta peruskoulusta suoraan Rock'n'Roll High Schoolin hypännyt Laiho ei varmastikaan käyttänyt päiviään pohtimalla inklusiivista kielenkäyttöä, mutta tätä levytystä hän olisi ehkä voinut miettiä kaksi kertaa. Ja sitten mä jäin niinku miettimään tämä Cobain ja sitten tämä Kylähullut homma. Mm. Minun käsitykseni mukaan, kun ihminen on juuri kuollut, hänelle annetaan se kunnia, mikä hänelle kuuluu. Annetaan sitä tilaa, ja sitten myöhemmin on aika myllätä tällaisia asioita.
Jos tämmöinen nyt koetaan vielä tänäkin päivänä, 13 vuotta vanha levy, jota varmaan 90% lukijoista ei edes tiennyt tai muistanut olevan. En.
En minäkään.
Mä muistin hämärä tämmöisen Kylähullut-bändin, että Veskulla oli joku tämmöinen.
Miksi
prokkis
kaivamalla pitää niin kaivaa tällaista?
Väitän, että se on vaatinut vähän duunia löytää toiselta diskografiasta. Samaan aikaan mun mielestä osoittaa Laihosta jotain, että 2007 kuitenkin COB oli varmaankin jo jonkin asteisesti iso bändi, ja hän on silti tehnyt tuollaisen bronkiksen. Eli jälleen siis joo, hyvin alatyylistä, varsinkin tämän päivän standardeilla hyvin alatyylistä.
Mutta tämän päivän
niin, niin. Ja varmaan vähän senkin päivän standardeilla. Ei silloinkaan toi nyt ollut mitenkään kosher, niin kuin sanot, heittää tuommoista, mitä lisää persettä rättipäille. Niin, mutta että tavallaan se, että hän silloinkin haistatti vitut tolla, tietyllä tavalla. Hän ei välittänyt.
No mutta tässä Mervi sanoi, että Laiho ei varmastikaan käyttänyt päiviään pohtimalla inklusiivista kielenkäyttöä, mutta tätä levytystä hän olisi voinut miettiä kaksi kertaa. Luuletko, että Laiho olisi kiinnostanut hevon vitun vertaa?
Ja niin, ei todellakaan, ei todellakaan. Niin. Ja mä väitän, että vuonna 2007, siitä on kuitenkin 13 vuotta, niin me ollaan nyt kaikki niin tämmöisessä inklusiivisuuspäissämme niin kuin yhteiskunnassa laajemmin, että on aika välttämättä niin kuin helppo unohtaa, että ei 2007 länkytetty mistään tällaista vitun intersektionalismista tai mistään vitun väistämisestä tai rodullistamisesta tai mistään niin kuin tällaisesta. Enkä sano, että ne on huonoja asioita, mutta vaan että se on ollut aika vitun erilainen maailma 13 vuotta sitten. Me edetään tällä hetkellä niin kulttuurissa ja tämmöisessä kulttuurisessa keskustelussa ja kulttuurin kritiikissä valon nopeudella. niin oli munkin mielestä aika vitun halpa hintasta. Että sulla on kuitenkin tämän ihmisen tämmöisen muistokirjoituksen käytettävissä tietty määrä tilaa. Niin sä nostat jonkun tommosen vitun jutun esiin siellä, että päästään niinku keräilemään niitä vitun hyvepisteitä niitä omilta, oman puolen poliittisilta sotureilta, ja sit taputellaan toisia selkää, ja varmaan nyt kohta alkaa sit joku tämmönen, muutenkin ruvetaan kaivaa jokainen vitu epäkorrekti asia, mitä Laiho on ikinä elämässään tehnyt tai sanonut, niin esiin, koska ilmeisesti kenäkään ei ollut pokkaa huomautella hänen näistä asioista silloin, kun hän oli vittu vielä elossa.
Sano nyt se.
Get the fuck out of here.
Kiitos.
Tuli toisen kerran tänään.
Oletko se kerran sanonut jo?
Et jos huomannut sitä.
En huomannut. Sä slaidasit sen vaan niin kuin.
Mä slaidasin niin sanotusti DM. Korva käytävä.
Mutta oikein, että tämmöiset levytykset, himmentääkö ne sun mielestä kaiken muun tekemisen arvoa?
Tietenkään. Toihan on joku tommoinen läppäprojekti. Ja niin kuin sanottu, ei nyt mikään kovin cool juttu, ja tuossa kun ennen kuin aloitettiin, kuunneltiin pari biisiä, niin
semmoista räimettä.
Niin, semmoista, niin kuin, just tämmöistä vähän niin kuin ammattimuusikkojen terapia-huumoriprojektikamaa, jonka olisi vaikka voinut jättää julkaisemattakin, mutta mut mikäpä
kyllä
siinä.
Kyllä mua vähän silti niin kuin pysäytti. Mä oon Laiho haastatellut kerran, muistaakseni. Ja säkin oot tainnut
mä oon joskus tavannut hänet, joo, muistaakseni jossain tilaisuudessa.
Joo. Et ei sikäli, ja niin kuin sanoin, molemmat todettiin, että ei olla mitään mega COB-faneja, mutta se oli jännä nähdä, että olisiko se ollut Suomen Spotifyn top 100, oli 25 COB-biisiä tällä hetkellä noussut, että jengi on luukuttanut sitä. Mutta kaksi asiaa, mitkä mulla oli niin kuin jäänyt mieleen tästä Laihon keissistä, oli se, että joo, tämä siis nuorena kuoleminen. Totta kai mäkin itse välillä punnitsen mielessäni, että mikä on se aika,
milloin. Onko 41 näin nuori?
No, ja onhan hän elänyt useamman ihmisen elämän edestä, kyllä. Eihän siitä, mutta totta kai jokainen varmaan olisi toivonut, että elämä olisi jatkunut, hän oli naimisissa, hän oli parisuhde ja musaa tehdä ja näin. Et se on niinku yksi kysymys, joka taas resonoi minuun, koska mä pyörittelen just tätä, että kuinka paljon mulla on sitä elämänpiuhaa jäljellä. Niin, ja milloin se mun aika on lähteä ja millä tavalla lähteä, niin kuin me ollaan niin tästä aiemminkin puhuttu. Mutta siitä tullaan siihen kysymykseen, että jos sulla olisi mahdollisuus tietää, että milloin sä lähdet, haluaisit sä tietää?
En missään nimessä.
Niin.
En ikinä. Ei, en mä usko, kukaan haluaisi tietää. Se on sama karmea ajatus. Sähän mietin nyt, sehän pilaisi sun elämän aivan täysin, jos sä tietäisit sen eksaktin hetken, jolloin sä kuolet. Ei. Sen vaikutukset olisi niin totaalisen tuhoisat, että sitä ei toivoisi kenellekään tiedettäväksi.
Niin.
Ja onneksi kukaan sitä muikkaan tietää tietenkään. Niin kuin, mutta.
Ja sitten taas toinen se, että Laihon poismeno jätti ison loven tähän suomalaiseen metalliskeneen, joka nyt ei välttämättä tänä päivänä ole ehkä.
Ehkä ei tämmöisenä valtavirtaisempana versiona, niin ei välttämättä ole kyllä ehkä ihan semmoinen, sanotaanko parhaassa terässään, mitä se on ehkä joskus ollut, että se on sitten toi undergroundi-toiminta, mikä enemmänkin kuplii sitten, jos niin kuin ollaan tuossa black metalista aikaisemminkin puhuttu ja näin päin pois, mutta että just jos miettii, niin kuin, että kuinka iso bändi Children of Bodom oli, niin ei nyt ihan heti ole samanlaista tulossa. Mikä se on se niiden nuorten jätkiensä semmoinen thrash metal pumppu?
Meinasin sanoa negatiiviset nuoret, mutta
ei ollut se. No mä en muista nyt sen bändin nimeä, mutta että he vois ehkä olla vähän niin kuin se seuraava, mutta Ei missään nimessä samalla tavalla, kuitenkin se Laihon soitto ja biisinteko ja kaikki oli niin helvetin virtuosin maista, että ei siihen niin kuin yksilönäkään kukaan pysty ihan tuosta vaan, ja ihan hetkessä ei synny samanlaista taiteilla.
Mutta mä oon samaa mieltä siinä, mitä sä jo sanoit, että tämä on Mervin näkemys ja kaikki kunnia sille, jokaisella meillä on oikeus omaan mielipiteeseen. Oli se sitten oikea tai väärä, ja kuka sen päättää, mikä on oikea ja mikä on väärä. Mutta mä itse jotenkin peräänkuuluttaisin siinä vaiheessa, kun ihminen on juuri menehtynyt, niin jonkinlaista kunnioitusta. Sitten asioiden kaivaminen ja ruotiminen, niin se kuuluu sitten myöhempään aikaan.
Just näin.
Mutta toimiiko sitten samat säännöt kaikille, minkäkin agendan mukaan, ja tästä voidaan syyttää molempia ääripäitä.
Just näin. Niin kuin aina ja kaikessa, molemmista. Mutta jos palataan nyt kuitenkin eläviin ihmisiin, ja sanotaanko varsinkin semmoisiin niin kuin elävien ihmisten hyvinvointiin, niin sä aivan hemmetin hienosti kävit tässä sohimaan ampiaispesää. Mm. Meillä siis molemmille osui silmiin Cosmopolitanin. Ilmeisesti ne oli jotain, oliko ne tämmöisiä kansivedoksia vai mitä ne oli?
No mä en tiedä, tästä onko tämä niin markkinointipruju vai kansivedoksia tai sisälehtikampetta, mutta joo, mä törmäsin jo itse asiassa viime viikon loppuna näihin kuviin sosiaalisessa mediassa. Ja sitten mä mietin silloin hetken, että pitäisikö mun tehdä tästä joku kiva, repäisevä päivitys Twitteriin. Ja jotenkin se nyt sitten siinä viikonlopun aikana jäi, mä ajattelin, että no ei se nyt jaksa vaivaa. Ja sitten sä lähestyit muutama päivä sitten mua, että hei, pitäisikö meidän puhua tästä kyseisestä aiheesta. Ja sitten mä ajattelin, että no miksikä se ei, tämä on ihan mehukas aihe, juicy.
Ja chunky.
Thick. Aihe, thick. Mihin ottaa kantaa tavalla tai toisella. Ja sitten mä muistaakseni viestitin sulle, että hei, tehdään sille, että mä kerätään vähän dataa, että minkälaisia fiiliksiä tämä herättää. Ja tein tämmöisen päivityksen, mihin kirjoitin seuraavat sanat. Sä todellakin voit olla onnellinen, ja onnellinen on kapitaaleilla, omissa nahoissasi, mutta tämä ei ole minkään mittarin mukaan terveellistä ja jälleen kapitaaleilla. Siksi mietinkin, miksi tällaista markkinoidaan terveellisyytenä. Ja kuvassa on siis kaksi selkeästi ylipainoista daamia, ja alla on teksti "This is healthy". Ja mun ensimmäinen, totta kai kuva- ja tekstikorrelaatio, koska eletään tällaista kehopositiivisuuden aikaa, ja sitä tuputetaan joka paikassa, mikä on hyvä asia, kehopositiivisuus ehdottomasti.
Kyllä.
Jokainen voi olla onnellinen omissa nahoissaan, mutta kehopositiivisuus johtaa pahimmassa tapauksessa siihen, että aletaan ylipainoa ihannoida, ja jokainen tietää, jopa ala-asteen terkkari tietää sen, että ylipaino ja ylilihavuus ja elintaso tuottaa elintasosairauksia, diabetesta, nivelrikkoja, sydänverisuonitauteja.
Kyllä.
Mutta tästähän sitten sosiaalinen media eli Twitter meni pähkinöiksi.
No niin, aina kun tämä asia nousee keskusteluun, niin se totta kai se homma repeää aivan täysin käsistä. Väistämättäkin, kun siellä nousee nämä BMI, eli tämä painoindeksi mittarointi.
Body mass index.
Body mass index nousee puheenaiheeksi, niin se aina herättää totta kai monenlaisia näkemyksiä. Siis onhan siis BMI ihan siinä mielessä ihan hanurista.
Mä olen lievästi ylipainoinen.
Mä olen joskus, koska mä katsoin BMItä tässä, niin mä olen mutta se oli just merkittävästi ylipainoinen. Ehkä siis on silleen hienoa olla jossakin asiassa merkittävä ihminen, niin kun, että eihän se siinä mielessä se BMI ei korreloi, ja mä en itse käyttäisi sitäkään niin kuin minkäänlaisena mittarina tosiaankaan mihinkään. Se on mun mielestä vähän turha keskustelu, mutta samaan aikaan jotenkin aivan älytöntä esittää sitä, että se ylipainoisuus olisi terve. Joo, on varmasti ylipainoisia, jotka on terveitä. Samaan aikaan tuolla on Piritorilla pyörii, tiedätkö, semmoisia hyvin terveennäköisiä pirinistejä, jotka näyttää päälle päin, että ne kuitenkin voi ihan hyvin, että ei ne ole niin kuin just nyt kuolemassa, niin onko ne terveitä? Niin kuin, tiedätkö, mikä se terve on?
Niin,
minkälaiset elintapavalinnat me oikeasti määritellään terveiksi tai epäterveiksi? Se, että jos joku tämmöinen Cosmopolitanin kaltainen lehti nyt nostaa ylipainon, niin ajatellaan, että tämä on tervettä, ja sitten joku sanoo, ei toi ole tervettä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö myös monet muut länsimaiset elämäntapavalinnat olisi epäterveellisiä. Onhan tupakointi epäterveellistä.
Viinanjuonti
on epäterveellistä.
Peri-addiktio.
Hormonien käyttö on epäterveellistä. Alisyöminen on epäterveellistä. Kaiken monenlaiset asiat on epäterveellisiä, mutta eihän me niitäkään olla sillä tavalla niin kuin ihannoimassa ja nostamassa jotenkin alttarille, että katsokaa tätä anorektista naista, että kuinka hän on onnellinen, hän voi hyvin omissa nahoissaan, jolloin hän on terve. Ei se, että sulla on hyvä olla, tarkoitus, että välttämättä terve. Onhan mullakin nyt hyvä olla, mistä mä tiedän, vaikka mulla olisi joku, tiedätkö, 7. asteen persesyöpä.
Okei. Okay. Mutta mua ärsytti tässä keskustelussa se, että mä en ole koskaan luottanut ihmisten sisälukutaitoon, että osattaisiin lukea. Mm. Vaikka mä yritin tämän mun oman twiittini kirjoittaa mahdollisimman simppelisti, että sä voit todellakin olla onnellinen omissa nahoissasi. Mm. Mutta tämä ei ole minkään mittarin mukaan terveellistä. Ja siinä mielessä mä kyllä nostan hanskan pystyyn en sano niin kuin virheen merkiksi, mutta mä niistä muutamista, tai muutamista, kommenteista ymmärsin kyllä myös tämän pointin, mitä mä en itse aluksi tullut, musta on sen verran miestä myöntämään kyllä, että jos mä olen jossain kohtaa ikään kuin väärässä. Et tässä on kaksi ihmistä, okei, toinen ihminen ei liikkunut, mutta toinen daami on tuommoisessa jooga-asennossa. Että tämä on tervettä, nämä daamit liikkuvat. Ja se on totta kai, sen mä myönnän, että nämä daamit liikkuvat, niin se on tervettä.
Totta kai.
Mutta varsinkin, jos otetaan huomioon tämä tämän päivän narratiivi, niin this is healthy. Tämä on terveellistä olla tämän kokoinen, koska et sä voi kellekään sanoa enää, että hei, sä oot vähän ylipainoinen, pitäisikö sun vähän laihduttaa?
Niin, ei missään nimessä.
Mutta se on tervettä. Mutta voiko sä sanoa sitten anorektikolle, suoraan päin naamaan, että hei, toi on epäterveellistä, niin. Sun on pakko lihottaa itse.
Tai ajatellaan, että jossakin Iltalehdestä Ilta-Sanomissa on vaikka juttu Jari Bull Mentulasta, niin kommenttikenttähän on täynnä pelkkää semmoista vitun vinkumista, että hyi kun karmaalan näköinen, onpa ällättävä, yäk ei kyllä ole, tuo ei näytä terveeltä, hormoneja. Sitten kun sä katot, me katsoo vähän niiden jengen Facebook-profiileja, jotka on sinne omalla nimellä ja naamallaan kommentoimassa, että vittu oikeasti, että nyt perse ylös sieltä sohvalta vittu, että tekään näytä miltään terveeltä tai millään tavalla jotenkin niin kuin...
Ruma muija en panisi.
Niin siis tällaisia tyyppejä siis ne on niitä, tai siis tai niin kuin monesti myöskin naisia, jotka on, että ruma äijä en panisi. No älä pelkää. Ei tarvitse pelätä, että Jari Mentula varmaan tuli sun perään ihan heti kuolemaan.
No mutta hei, kysymys. Puhutaan tästä kehopositiivisuudesta, tai kun puhutaan kehopositiivisuudesta.
Joo. No hirveän vaikea jotenkin aihe.
Joo, mutta sen takia mä haluan kysyä, että koskeeko, ihan niin kuin yleinen heitto, koskeeko kehopositiivisuus lihavia miehiä? Ollaan kehopositiivisia, vai ovatko lihavat miehet vaan vittu läskejä?
Niin.
Vai koskeeko se vaan naisia?
Jos mietitään tätä tämmöistä valtavirta median ikään kuin diskurssia tästä aiheesta ja se, mitä sitten puhutaan ja miten sitä esitetään, niin kyllähän se on semmoisen naisen voimaantumisen väline. Mm. Semmoinen, että ulkonäöllä ei ole väliä, mikä on hieno asia. Ja big is beautiful ja näin päin. Niin kuin onkin. Kyllä niin kuin jokainen aikuinen mies tietää, niin makuja on monenlaisia. Mm-hmm. Ja kyllä jokaiselle hevoselle se kengittäjä löytyy niin hyvässä kuin pahassa. Mm-hmm. Että ei siinä. Ja se on ihan semmoinen selkeä totuus, mitä nyt ei tarvitse mitenkään erikseen teepaitaan painaa. Mutta samaan aikaan, niin kyllä se lihava mies on edelleenkin vaan semmoinen ällöttävä vitun hikinen läski. Mm. Eikä mikään semmoinen voimaantumisen tämmöinen toteemipaalu tai jonkunlainen symboli, joka elää vapaasti omana itsenään, kulkee napapaidassa, ja mitä sitten, jos mun vatsamakkarat roikkuu tähän mun vyölaukun päälle, kun mä istun vetämässä sidukkaa roskapankin terassilla. Ei todellakaan ei. Ja koska siinä on paljon myöskin sitä semmoista miesten välisen, tai mä en tiedä, mutta niin, eikä jotenkin se osittain tule, koska se miesten välinen tapa keskustella esimerkiksi, hän on semmoinen aika, miehet osoittaa keskenään sitä välittämistä niin vittuilemalla.
Vittuilu on välittämistä.
Niin, saunaillassa, että sä ei ottanut vähän kilaimet, aika komea, tiedätkö, tynnöri, mitä sixpackilla tekee, jos on koko tynnöri ja tämmöistä, tiedätkö. Mutta monet miehet voi kokea myöskin sen ahdistavana. Mun mielestä itse asiassa tästä on hieno ulostulo, tästähän nyt on jo jonkin aikaa, kun radiojuontaja Harri Moisio,
joo,
otti tämän puheeksi, että
hän niin oli, siitä, kun hän oli ali
niin, mehän ollaan puhuttu tässä ohjelmassakin tästä.
Kyllä, kyllä.
Joo. Niin tämä on musta hemmetin hyvä esimerkki, että ei se välttämättä kaikista miehistäkään tunnu kivalta, ja vähän tuntuu, että se niin kuin tässä keskustelussa unohtuu, ei tämä ole jälleen mikään, että okei, naiset, niin mitäs miehet? Ei tämä ole semmoinen, Teemu Potapoffia lainaksi, tämä ei ole nollasumma peli. Niin kuin, mutta että varmasti se on monille miehille myöskin ahdistava
asia. Tässä mun Twitter-ketjussa tästä yritettiin tehdä sukupuolikysymys. Ja mä hyvin harvoin kommentoin. Mä noudatan Joe Roganin ohjetta. Post it and ghost it.
Just näin.
Post and ghost.
Post and ghost.
Mutta tähän mun oli pakko kommentoida, koska tästä yritettiin leipoa jotenkin sukupuolikysymys. Ja mä siihen kommentoin, että kun tää ei ole sukupuolikysymys. Yhtä lailla, kun alettiin... No mä en tiedä, mitä nappeja tämä kyseinen kommentoija oli aamulla nauttinut, mutta hän meni jotenkin aivan tiloihin ja suoraan sanoen väitti, että minä olisin sanonut, että eivät ylipainoiset tai lihavat ihmiset voi mennä kuntosalille.
Joo, se oli mielenkiintoinen.
Se oli erittäin mielenkiintoinen käänne, ja mä ihmettelin, että mitä vittua täällä tapahtuu, ja sitten mä kysyn, että mitä sä niinku selität. Mm. Mä toivoisin ja toivon, että kaikille tsemppiä, liikkukaa. Liike on lääke. Mm-hmm. Tehkää mitä teette, menkää vesijuoksemaan, lenkille, salille, crossfittiin, ihan mitä tahansa, kunhan liikutte. Just ja näin. Se tekee teidät onnelliseksi.
Just näin.
Millään ei ole väliä.
Just näin.
Mut sitten tästä yritettiin leipoa tämän kyseisen kommentoijan toimesta jotenkin sukupuolikysymystä. Mä sitten totesin siihen, että kun sitä tämä ei ole, niin laihat miehet kuin lihavat miehet kokevat, että miksi me täällä salilla on, että heille naureskellaan. Mm-hmm. Se koskee kaikkia, niin laihoja kuin lihavia.
Just näin.
Ja jos joku on niin vitun moukka, että katselee nokkaansa pitkin treenaamista yrittäviä, nollasta aloittavia ihmisiä, niin se on vaan vittu moukka ja tollo.
Ja sellaiselle ihmiselle pitää antaa elämässään valtaa.
Mä olen itse pitkän huiskea. Mm-hmm. Kun mä oon alkanut treenaamaan punttien kanssa, mä olin yhtä pitkä silloin kuin näin. Mm-hmm. Olen nytkin. Mä painoin 65 vai 70 kiloa. Mä olin semmoinen vitun vinkuheinä.
Mä olin taas semmoinen kokispullon muotoinen pikku pallomaha, joka painoi sen yli 113 kiloa, kun mä olin treenaamaan.
Jostakin me lähdetään kaikki.
Nimenomaan. Ja mä luin sen Kosmopolitanin jutun sitten esimerkiksi. Se toinen näistä naisista, jotka oli, siis joka oli siinä kannessa, joka oli semmoinen aika iso kokoinen, niin hän esimerkiksi sanoi, että kuinka hänelle, niin kun hän oli miehensä kanssa kävellyt niin urheiluvaatteessa kadulla, niin jotkut miehet oli huudellut hänelle jotain vitun valasta tai vitun sika. Se, mitä okei, mä ymmärrän, että on varmaan Amerikassa jonkunlainen issua ja keskustelu, missä ihmiset on ihan vitun moukkia ja idiootteja. Oletko sä ikinä niin kuin nähnyt, että Suomessa, että kukaan kadulla huutelisi? Tietenkään kun en ole itse ylipainoinen ja varmasti monella voi olla tästä toisenlainen kokemus, ja tuohon kommenttikenttään esimerkiksi YouTubessa voi kertoa niistä kokemuksistaan, koska me mielellään otetaan niitä vastaan, mutta että Suomessa meillä on kuitenkin jonkunlaista vitun käytöstavat ja kunnioitus muita ihmisiä kohtaan, ja silloin, jos joku ajattelee, että yök läski, se saa ajatella niin yhtä lailla, kun se saa ajatella, että ihan aivan läski, ja yök mikä laiheliini, ja se, että esimerkiksi Meijorskyn, missä mä käyn, tuommoinen kuitenkin, voisiko sanoa, aika niin kuin bodybuilding-sali, siellä käy myöskin paljon ihmisiä, jotka ei todellakaan ole missään satanaan lavakunnassa tai kisoihin menossa. Ihan tavallisia ihmisiä, laihduttajia, ylipainoisia ihmisiä, ja ei kukaan heitä katso siellä vittu kieroa. Niin kuin mä oon sanonut, että bodarit on aivan liian keskittyneitä ihailemaan itsehän sieltä peilistä, että ehtisi nauraa sulle. Mutta kun fakta on se, että kun sä meet tommoselle salille, missä käy oikeasti vittu asiallisesti jengi, jotka oikeasti treenaa tosissaan, ja oot niin kuin normaali ihminen. Sä väistämättä tutustut ihmisiin ja sä opit asioita, sä opit treenaamisesta ja sä oikeasti pääset siinä laihduttamisprojektissa eteenpäin. Semmoinen, mikä mä oon huomannut, on se, että moni ylipainoisia nimenomaan pelottaa vitusti salille meneminen, koska niillä on se joku semmoinen ihmestä,
mielikuva.
Jostain high school komedioista semmoinen, tiedätkö, niin kuin mielikuva sieltä, että siellä niin kuin tulee niin kuin chokit niin kuin kiusaamaan sua ja kuristamaan sua ja lyömään sua pyyhkeellä perseen.
Ei ole niin.
Ei missään nimessä. Ja toinen ongelma on se, että he tulee salille ilman, että heillä on vittu minkäänlaista ohjelmaa, ohjeistusta, tulee aivan kylmiltään salille.
Tämä
on hauska siinä mielessä, kun tällä viikolla Pukkarissa mä törmäsin yhteen kundiin, joka siis tuli samaan aikaan sisään kuin minä, ja selkeästikin hänellä oli tämmöinen niin kuin pikku painon pudotusprojekti, aikuinen, siis jo ikäihminenkin vielä, ja hän oli sillä vähän, että mä en ole ikinä niitä täällä käynyt, mitä hän täällä pitäisi tehdä. Niin kyllä mä sitten sanoin, että no, kannattaisiko ehkä vaikka hankkia joku valmentaja, koska siihen se usein tyssää, että sä käyt salilla, teet vaan
sä
vähän petyt, kaikkea sinne,
tuloksi,
ei tää kehitä, ei tietenkään kehitä, jos sä teet siellä vaan jotain ihan vittu, mitä sattuu, miten sattuu, ymmärtämättä yhtään mitä, jos se treenaaminenkin perustuu niin samoihin 80-luvun jenkkikomedioihin, niin eihän sitä tule mitään, eli nämä on myöskin, että on se vittu itsestäkin kiinni, mitä se homman hoidat.
Niin, ja mä luulen kanssa, että kun jokainen tai joka toinen naisten lehti ja iltapäivälehti tarjoaa tässä Hollywood-tähtien diettiohjelma, tällä laihdut, kun se on elämäntapa. Kyse ei ole laihtumisesta, sä voit jojotella läpi elämässä, mutta kun kyse on elämäntavasta ja sä pidät kiinni ja sulla on selkärankaa ja sulla on katse pallossa ja siellä tulevaisuudessa. Mutta tähän keskusteluun, tähän Twitter-keskusteluun, mikä mua riipi eniten, oli se, että mä en missään nimessä fat-shamannut ketään. Ja mä puhuin vaan tästä viestistä, minkä nämä kosmopolitani oli sitten kannet tai sisäsivujen kuvat tai markkinointiprujut, mitä ne markkinoi. Mm. Et älkää markkinoiko sitä terveellisenä, mikä selkeästi kaikkien tutkimustulosten valossa ei ole terveellistä.
Sama homma kuin se, että joo.
Mä en ole, anna mä sanon loppu.
Joo, sano vaan.
Mä en fat-shamea ketään, enkä millään tavalla niin kuin shamea ketään, mutta mun mielestä on vaan väärin, että tämmöinen julkaisu antaa ymmärtää, että tämä olisi terveellistä, koska se taas johtaa, varsinkin näinä aikoina, kun eletään tämmöisessä kulutusyhteiskunnassa, ja sä menet kauppaan, sä haluaisit ostaa terveellistä ruokaa, se maksaa miljoonia. Sä menet karkkihyllylle, sipsihyllylle, sä saat vitosella.
Roiskeläppää ja valmislaatikoita niin. Ja muita tämmöisiä saat tosi halvalla. Siis se on, niin, roskaruoka on halvempaa. Niin.
Ja elintasosairaudet tulee, ja just tää liikalihavuus tulee sen myötä. Niin on turha selittää mulle, että mä fat-shameaisin ketään, vaan mun pointti oli se, että älkää markkinoiko tätä terveellisenä, koska pitkässä juoksussa tämä ei todellakaan ole.
Ja se pointti, mitä mä haluan sanoa, on se, että puhun sun puolesta, mutta et säkään, ei tässä ole kysymys siitä, että sä väittäisit tässä olevasi joku ihan vittu terveellisyyden ja semmoisen niin kuin hyvinvoinnin esikuva. Mutta pointti on myöskin se, että sä et menisi ikinä minkään lehden kanteen, vaikka silloin tällöin huikka maistuukin, niin et sä silti menisi minkään niin kuin kossupullon kanssa jonkun lehden kanteen ja sanoisi, että tätä on terveellisyys.
Niin.
Ymmärrätkö, mitä tarkoitan?
Joo, ymmärrän.
Et minkä takia, just niin kuin aikaisemminkin sanoin, että minkä takia tämä nyt on yhtäkkiä semmoinen kansanterveydellinen ongelma, mikä ei olekaan mukaan ongelma. Kun samaan aikaan emme mainosteta alkoholismia, emme mainosteta niin kuin tupakointia niin. Tai mitään muutakaan tämmöistä harmillista ja haitallista käyttäytymistä, että tämä on nyt terveellistä.
Mutta onko siinä se, että eräs ystäväni, kun puhuin tästä asiasta hänen kanssaan, niin hän totesi, että esimerkiksi anoreksia tai tämmöinen liikalaihuus katsotaan sairaudeksi ja tosi pahaksi, koska se on niin marginaalinen osa, mikä ihmisistä kärsii esimerkiksi anoreksiasta tai bulimiasta, kun taas suurin osa maailman väestöstä kärsii jollain tavalla ylipainosta.
Niin, tässä onko länsimaissa varsinkin.
Tai länsimaissa varsinkin.
Ja Aasiassa myöskin kasvavissa määrin, mutta että varsinkin esimerkiksi Yhdysvalloissa, mistä tämäkin tietysti julkaisu ja keskustelu vahvasti nousee, mutta samaan aikaan Euroopassa ja muualla, niin ylipainohan on selkeästi.
Mutta onko se sen takia, tendensi? Sitä ei katsota?
Osittain varmasti. Niin. Osittain varmasti näin. Ja jotenkin tämmöisten niin kuin syömishäiriöiden, jos puhutaan vaikka bulimiasta tai anoreksiasta, niin nehän ymmärtääkseni, korjatkaa jälleen, vaikka sen kommenttikenttässä oli väärä, niin nehän määritellään about niin kuin psyykkisiksi sairauksiksi. Niin kuin, sä voit sunne joutua hoitoon niiden takia, mutta ei liika lihavuus, ylensyönti, ei sitä määritellä sinällään sairaudeksi.
Miksi vaikka ei? Koska kyllähän sekin voi johtua psyykkisistä syistä. Niin, surusyöminen, kaikki niin, tällainen. Niin.
Mutta tässä on myöskin semmoinen, se toinen tai semmoinen niin kuin yksi kulma, mikä tässä on myöskin, on se semmoinen tämän niin kuin kulttuurillisen kuvaston semmoinen tietynlainen niin kuin polarisaatio tällä hetkellä. Kun samaan aikaan, siis totta kai aina se kauneusihanne on ollut vähän semmoinen tavallisen massan ehkä saavuttamaton, jos nyt ajatellaan varsinkin no, naisia tietysti, mutta niin kuin, että väittäisi, että se viimeisen 10 no, X vuosien aikana semmoinen kauneusihanteet vaikuttaa enemmän ja enemmän myöskin miehiin, semmoinen, miltä miehen tulee näyttää. Ja se kaikki johtuu tästä tämmöisestä fitnesskulttuurin ja sen tyyppisen ihanteen ja sen tyyppisen kehonkuvan suosioon noususta. Jos ajatellaan tämmöistä, että nythän se tuntuu hirveän polarisoitunut, että joko sä oot ihan semmoinen himeä joku bikini-fitness-treenaaja, joka laskee jokaisen riisikakun murusenkin tarkkaan niin kuin niihin makroihinsa, tai sitten sä oot semmoinen niin kehopositiivinen, joka antaa mennä vaan, mikä tietysti nyt ei pienkään pidä paikkansa, suurin osa ihmistä on ihan sieltä niin kuin keskeltä ja välistä, mutta myöskin jollain tavalla se koko semmoinen fitness-ajattelu ja sen ympärillä pyörivä semmoinen suoraan sanottuna aivan vitun liioteltu asenne jostain kauheasta kamppailusta ja taisteluista ja let's go to war, warrior mentality. Siis mikä vitu warrior mentality? Sä syöt 5 ruokaa päivässä ja käy treenaamassa 4-5 kertaa viikossa. Se on, ei siinä ole mitään ihmeellistä. Ja totta kai jos sä haluat kisata, niin sitten se vaatii enemmän. Mutta suurin osa ihmistä pääsee aivan vitun hyvään kuntoon, vaikka ne nauttii elämästä silloin tällöin. Jotkut pystyy nauttimaan enemmän, siis jos puhutaan ruuasta ja tämmöistä, niin kuin, että syödään vähän karkkia tai pizzaa tai jotain kaljaa silloin tälleen, mutta kyllä sä kuntoon pääset, vaikka sä annat itsellesi vähän vapauksia. Että myöskin se toinen puoli on jollain tavalla mun mielestä tuo tähän kehopositiivisuuskeskusteluun sitä semmoista ärsyttävää backlashia, että kun ajatellaan sitten se toinen vaihtoehto on sitten se, että sä oot se mentula, joka syö sitä vitun rahkaa siellä, vaan niin kuin 24-7 ja treenaa ja vetää vitusti roinaa ja siis sanotaan, mentula vetää roinaa, mutta siis yleisesti ottaen niin kuin se. Ja samaan aikaan me ajatellaan, että se roinan vetäminen ei ole terveellistä, vaikka sä saat sillä helvetin hyvän näköisen kropan.
Niin, ja samaan aikaan sitten suurin osa kansasta, jos se näkee vaikka tämmöisen, sanotaan bikini fitness mimmin tai, tai bodarikundin, niin se mentaali, tai heistä ajatellaan, että toi on se ylimielinen kusipää, se itseään täynnä oleva tyyppi, joka ajattelee vain sitä omaa kroppaansa. Ja siinä tulee just näin, tyhjäpää, OnlyFans muija. Vaikka ei tiedetä sit ihmisestä yhtään mitä, mutta se on sallittua.
Ja se on helppo, siihen on helppo ikään kuin tukeutua silloin, kun näkee, että joku on ikään kuin tehnyt muuta kuin vaan kitissyt ja lässyttänyt ja istunut himasta tunkemassa pizzaan. mut siis, ja tavallaan se, että kun ajatellaan, siis sehän on pahin virhe, tai siis musta semmoinen törkein, tai sanotaanko virheellisin stereotyyppiä on se, että esimerkiksi vaikka bodarit tai fitnessjengi, semmoinen, jos puhutaan esimerkiksi vaikka kilpatasosta tai siinä lähellä pyörivästä porukasta, että se on jotenkin ylimielisiä. Tämä on päinvastoin, koska hirveän paljon siihen liittyy kuitenkin semmoista tietynlaista positiivista ajattelua, semmoista, että ajattelet, tosi monet, esimerkiksi kehonrakentajat, niin kyllä heidän ajatusmallinsa ja tapansa niin toteuttaa elämää on helvetin positiivinen. Ja semmoinen, että he haluavat kehittyä, he haluavat mennä eteenpäin, ja myöskin se, että he haluavat niin jakaa sitä niin kuin omaa osaamista ja tietoaan ja asennettaan muille, että hei, mä teen asioita, ja säkin voit tehdä näitä asioita, jos mä pystyn, miksi säkin?
Tuohon liittyen mä näin hauskan meemin internetissä.
Jaha.
Kaksi kuvaa. Toisessa on nainen ja nuori kundi. Ja toisessa on nainen ja vanhempi kundi. Ja siinä nainen ja nuori kundi. Hei, käydään joskus treenailemassa kimpassa ja sitten ajatuskupla, ehkä mä pääsen nussiin sua. Ja toisessa sitten nainen ja vanhempi kundi, hei, käydään joskus treenaamassa. I want to clear that shitty form you got.
Eli pistetään noin liikerralla niin, vähän parempaan kuvasi. En odottanut tuon tapahtua. En nähnyt tuon tulevan. Mutta siis, niin, se on siis, niin, meillä on semmoista jotenkin, niin kuin, tossakin taas semmoista, niin kuin, tuntuu, että niin kuin me ollaan paljon tässä puhuttu siitä, että kuinka tämä yhteiskunta ja keskustelu ja kulttuuri, että se koko ajan me mennään siihen ääripäihin, ja ne ääripäät saa aivan hirveätä huomiota, koska nyt kuitenkin vaikka se kuntosaliharjoittelun määrät, jotta kai on niin kuin tilastollisestikin, se voidaan nähdä, kuinka paljon sen suosio on kasvanut, ajatellaan, että salibisnes kukoistaa koronasta huolimatta edelleen, yksityisiä saleja avataan tänäkin vuonna, ja siis viime vuonna ja tänä vuonna koko ajan lisää, että se on semmoinen bisnes, missä kyllä pärjäät, jos sä vaan myyt sille oikeasti treenaavalle porukalle sitä juttua. Ja sitten samaan aikaan tämä tämmöinen kehopositiivisuuskeskustelu ja tämmöinen, että proud to be fat ja fat shaming, kaikki tämä, niin siinäkin se ajautuu kahteen sen ääripäähän ja kuitenkin suurin osa porukasta jossain siinä välillä ja aika vitun välinpitämättömiä sekä siihen vitun bodaamiseen että siihen niin kuin läskien vikinään.
Ja mulle on ihan sama, mitä kukanenkin on, mua ei kiinnosta. Kuhan vaan ihmiset ovat onnellisia omissa nahoissaan. Se on tärkeintä. Ja sitten jos haluaa liikkua, niin liike on lääke ja se on osa elämäntapaa. Se on elämäntapa.
Kyllä. Ja jos sä et tykkää niin kuin bodareista, älä tykkää niistä. Mutta sitten ei tarvitse mennä toitottamaan samalla tavalla kuin jos et tykkää läskeistä. Ei sun tarvitse tykätä läskeistä. Siis fuck it. Siis se on se sana. Ja miksi sitä vittu nyt kiertelemään? En mä sano sitä tässä loukkaamana. Mutta siis sillä, että jos joku ajattelee, että hyi vittu mikä läski. Sen kun ajattelee. Mutta älä nyt mene vaan sano. Älä mene sanomaan. Siis ihmisethän, meillä on kuitenkin edelleenkin toivottavasti vapaus. Katsotaan sitten, kun koronarokotteet tulee ja nanorobotit lukee meidän aivoja. Ajatuksia. Älkää ottako niitä. Nyt mä olen mennyt ihan sekas. Noin, vitsi. Repesetään tässä vähän. Repesetään, heittää jekkoa. Niin kuin sanottu, että ei sieltä mitään nanorobotteja tule, mutta sieltä tulee U2 uusi levy sen rokotteen mukaan. Mutta siis oikeasti se pointti, ymmärrän, mä tarkoitan. Siis mä kärjistän sen, mutta siis tiedätkö, että Jokainen, ei tämä tarkoita sitä, että kenenkään tarvii muuttaa esimerkiksi kauneusihanteita. Mm. Ei sun tarvi jotenkin nyt yhtäkkiä ajatella, että fat is beautiful tai muscle is sexy, jos ei se ole, mutta ole kohtelias, äläkä vittu revistä naamansa huutele ihmisille kadulla paskaa mihinkään suuntaan.
Mut sit jos
mennään... yleinen elämänohje mun mielestä silleen, että kyllä. omista asioista.
Mutta sitten jos mennään historiassa taaksepäin noiden kauneusihanteiden kanssa, niin mietitään renessanssiaikaa.
Nimenomaan. Mutta sehän oli kato silloin semmoinen, että kun sä olit niin kun hyvin kalpea ja vähän pulska, niin se osoitti, että sä oot varakas, kun sulla on varaa syödä, ja kun sä oot kalpea, niin sä et ole ulkona, että sä et ole ulkotöissä. Kato, rusketushan oli siihen aikaan.
Okay,
rusketus on ollut siihen aikaan. Orjat oli ruskeita, koska he olivat ulkona töissä.
Okei.
Yläluokkainen, aristokraattinen, parempi porukka, he olivat aina varjossa tai... Tiedätkö, jos oli ulkonakin, oli varjossa, koska ei tarvitse tehdä töitä. No. Se oli semmoinen niin yläluokkaisen merkki, se kalpeus. Sen takia nämä renessanssin naiset näyttää semmoiset just semmoiset vaaleilta pullataikinalta. Ja totta kai se semmoinen, niin kuin, että kun oli varaa syödä, koska siihen aikaan oli vittu nälähätä ja jengi oikeasti kuoli siihen vitun nälkään.
Otetaan yhdet, sivistää myös sinua.
Kyllä näin. Kuule, kysykää mitä vaan renessanssilla käy vittu kysykää. Joo. No niin, eikö sen rupea ole
tämän viikon epistola.
Epistola nimenomaan oli sana, mikä minullakin oli mielessäni. Niin tosiaan, jos YouTuben kautta tätä kyseistä jaksoa katsot, etkä vittu ole sitä tilannusta kanavan. Mulla leikkaa niin pahasti kiinni. Eli jengi varmaan olisi nähdä se, kun mulla leikkaa kiinni. Kahden viikon päässä se jakso, kun Rennellä leikkaa kiinni. Otsikko. Tai valuu verta korvista ja silmistä.
Otsikko. Rennellä leikkaa kiinni.
No se voisi olla joka jakso. Vuorot, että ei mulla leikkaa, Rennellä leikkaa.
Ei joo. Mulla nyt niin hirveästi leikkaa.
No, sovi. Eletään me siinä.
Annetaan sun elää siinä uskossa.
Kyllä.
Mutta joo, tässä oli tämän viikon epistola ja otetaan yhdet jakso. Ja tosiaan nauhoitamme tätä Vallis Skattalla Kanavaranta 7. Tätä Vallis löytyy myös Leviltä, missä kaikki, koko stadi tuntuu olevan tällä hetkellä.
Joo.
Eli menkää sinne. Shingaman vähän karaokea löytyy myös Lappeenrannasta.
Juurikin näin. Gledjut meille tarjosi tähänkin jaksoon Le Deux sekä myöskin Saint Unbreakable ja Saint CC löytyy vaikkapa Instagramista. Mulla on tällainen nämä sosiaaliset
media. Ja internetistä.
Internetistä löytyy.
Terve Internet Explorer.
Joo, tämä internet on kyllä mielenkiintoinen paikka.
Nextstory.fi koodilla otetaan yhdet ilmainen kokeilu, kuukausi, ääni ja e-kirjoja.
Kyllä vaan. Ja myöskin Dick Johnson tarjoaa miehekästä kauneudenhoitotuotetta ja kaikenlaista muutakin tämmöistä, sanotaanko miehiseen puuhasteluun tarpeellista tavaraa, eli liukkareita ja
pallivahaa ja
kahviakin sieltä.
Ja vähän darrahelpotusta
kaikenlaista.
Myös.
Kaikenlaista, eli dickjohnson.fi ja sieltä koodilla otetaan yhdet 15, lähtee 15 pinnaa veikka kaikista tilauksista. Ja sitten sitä linkistä suoraan sit videon alta voi vaikka myöskin klikkaa sen.
Käykää siellä YouTubessa klikkaamaan, niin pääsette suoraan tilaamaan. Ja sitten herkulliset juomat, löytyy tämmöisiä 0,25 pulloja ruohonjuuresta kautta Suomen. Arctic Kombucha ja arctickombucha.com, niin sieltä saa sitten isoi flindoi tilattu 4 makua, 6 pulloa per paketti.
Just näin.
Koodilla otetaan yhdet. Otetaan hetki.
Joo.
Minus 25.
25 pinnaa lähtee sieltä ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasina.